Markovo evangelium, 2. kapitola, od 13. verše. Vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil. Když šel dál, viděl Lévyho syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků. Bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Když zákonníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: jak to, že jí s celníky a hříšníky? Ježíš to uslyšel a řekl jim: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Učedníci Janovi a farizové se postili, přišli k němu a ptali se: jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí? Ježíš jim řekl: mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom v ten den se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy a víno i měchy přijdou na zmar. Nové víno do nových měchů. Tak byl to ještě začátek Ježíšova působení, ale už se všude o něj mluvilo. Zvlášť tam na severu, v Galileji, tam, kde se to odehrálo, tak tam už všichni mluvili jenom o něm. A když přišel k moři, tak přicházely velké zástupy, aby je učil. Všude, kam přichází, ovšem, je všechno tak nějak vzhůru nohama. Je to jinak, než si to představovali. Je to jinak, než by to mělo být, křičí jedni. Je to jinak, než jsem čekal, je překvapen někdo jiný. Všechno bylo vzhůru nohama. A stejně tak to bylo v tomhletom příběhu. Ježíš káže a pak jde městem a na celnici promluví k někomu, co bylo pro všechny ostatní neočekávané. Promluvil tam k celníkovi, k Lévímu. Máme za to, že to je stejná osoba jako Matouš, že to je jiné jméno pro Matouše. Tak zavolal tam Matouše, který tam seděl v tom svém úřadu, a říkal mu: pojď za mnou. A on šel za ním. Ježíš bořil očekávání. Mnoho lidí zarmoutil a mnoho lidí mělo obrovskou radost. Skupina, která měla největší radost, tak jasně, to byli lidé kolem Matouše, kolem toho celníka. A ten celník sám, to bylo neskutečné. Ježíš, ten Ježíš, on mě oslovil. A nejenom to, on mi řekl, ať jdu za ním, on si mě vybral jako učedníka. Když jste byli celníkem v Izraeli, už to, že jste se, byla to vaše volba, že jste se jim stali, tak to skutečně víme, že to nemělo dobrou pověst. Zkuste si představit dnešního nějakého takového politického lobbystu, s kterým se přesně neví, jestli krade nebo nekrade, ale předpokládá se, že asi ano, v České republice. Vynásobte si to několikrát. A přesně to byla pověst celníků. Měli jim mnoho věcí, co vytknou. To první, zásadní, že vůbec spolupracují s tou římskou okupační vládou. Tak je brali jako spolupracovníky STB a ty, kteří z toho profitují. A to další, měli pověst jako ti, kteří okrádají lidi. Nevíme, jestli Matouš byl takový nebo nebyl. Víme o jiném celníkovi, u kterého Ježíš taky večeří. O Zachejovi. A tam to je jasné, to byl podvodník. Ten vybíral sám pro sebe, využíval to své postavení a opravdu ožebračil spoustu lidí. Nevíme, jestli Matouš byl stejný nebo nebyl. Každopádně ho většina tehdejší společenství, z tehdejšího společenství za takového pokládali. A Ježíš právě jemu řekl, Matouši, Lévi, pojď za mnou. Vybral si ho jako svého učedníka. A byla kolem toho obrovská radost. Kus té hostiny, jako u hostiny u marnotratného syna, když se vrátil domů a teď se tam radují. Ale ne všichni se z toho poradovali. Protože nejenom, že si tak jako povečeřil s Matoušem, ale Matouš tam pozval všechny své přátelé, celou svou rodinu a všechny další celníky. A někteří už byli Kristovými učedníky, kteří ho následovali, a někteří pravděpodobně ne. A tak si to dovedete představit, že to namíchlo farizeje a zákonníky. Měli další důvod se postavit jemu na odpor. Provokoval je tím, co říkal, a teď ještě víc, no tak to je důkaz, že to není spravedlivý člověk. Teď my přece děláme všechno proto, abychom se očistili od hříchů Izraele. Děláme všechno proto, abychom se oddělili od toho zla, který v Izraeli je, od té korupce, od těch podvodů, od toho, že se nedodržuje Boží zákon, od toho, že se nesvětí sabat, že se nesvětí tolik nařízení. No a Ježíš tam s nima hoduje. Opravdu není divu, že se to farizeum nelíbilo, vždyť ono to tak ani moc nezapadá do našich vlastních představ o Kristu. Protože si to představte. Jako, ještě bychom chápali tu slavnost marnotratného syna. Jo, už dělal pokání a je domů zpátky. Ten starý brácha neměl pravdu, když se rozčiluje nad tou hostinou. Ale co tahle hostina? My nevíme, kolik z těch lidí bylo už skutečně těmi, kdo dělali pokání a kde to byla radost taková jako právě u Matouše, že byl nalezený a že se radovalo celé nebe. A kdo tam byli? Ti, kteří ještě zůstávali ve hříchu. Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a s jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků. Pak máme dovětek, že bylo totiž mnoho těch mezi nimi, kteří ho následovali, tak už ta parta kolem Ježíše dál měla tuhletu pověst, ale pravděpodobně tady u toho stolu, jako kdyby do té hostiny u marnotratného syna jsme pozvali některý z těch starých přátel. Některý z těch, se kterými marnotratný syn rozhazoval ten svůj majetek. A tak i našich představ, křesťanských představ, se to bude dotýkat. Ježíš tam s nimi stoluje. A nevíme, co tam dělal. Hostina, to nebylo tak, jako že přijdete na večeři a za chvilku jdete pryč. To bylo minimálně od odpoledne do večera. Některé hostiny byly mnoho dní. Nevíme, jestli stoloval delší dobu nebo jedna taková slavnost. A pravděpodobně to nespočívalo tak, že by Pán Ježíš celou tu dobu kázal těm jednotlivým lidem, že se mají změnit. No asi ne. Celé to je o tom, že uctil Matouše. Že byl s ním a že se radoval s ním a s těmi, které on pozval. A jistě tam měl slovo pro ně. Jistě se dotýká některý z těch, kteří potřebovali změnu. Ale pro farize a zákonníky to bylo nepředstavitelné a do určité míry i pro nás. My bychom si tam představovali, že Pán Ježíš, takový kazatel, jako pořád říká, že to kázání nahoře. A jak to je důležité. Ale on by bořil i naše představy o tom, s kterými lidmi byl, jak s nimi nakládal, co s nimi dělal. A to, že s nimi hoduje takhle, tak bylo právě to, že jim chtěl vyjádřit, ano, pro vás jsem přišel. Já se vás neštítím. Když farizeové zákonníci se ho teda na to ptají, jeho ne, ptali se učedníků, tak to je taková jejich finta, kterou dělají velmi často, když měli něco půjčit učedníkům, tak přišli za Ježíšem, když měli něco vůči pánu Ježíši, tak přišli za učedníky. Ale on jim přímo odpovídá. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Ta jeho odpověď se stala jedním z nejdůležitějších a nejkrásnějších veršů Nového zákona, na kterém stojíme i my. Ať se nějak blížíme svým vychováním víc těm farizeům, anebo víc těm celníkům a jiným hříšníkům. Tak přece na tomhle stojíme, že pán Ježíš přišel hledat ty kteří potřebují zachránit, ne ty, kdo jsou spravedliví, nebo kdo si myslí, že jsou spravedliví, ale hříšníky. A nebojí se s nimi večeřet. Nebojí se s nimi stolovat. Nebojí se je uctít, dát jim lidskou hodnotu. To, co jim farizeové zákonníci odnímali, že by jim nepodali ruku, tak on je potvrzuje jako lidské bytosti, které miluje a právě pro které přišel. Podobný výrok najdeme u hostiny v Zachejově domě. Tak tam to říká podobně, ještě možná jasněji. Tak dnes přišlo spasení do tohodle domu. Teď je to také syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. Co zahynulo. Kvůli tomu Ježíš přišel. Druhé pohoršení, o kterém čteme hnedka následně, jak Menka to rozděluje na dva oddíly, ale pravděpodobně to patří k sobě, tak se netýká už jenom farizeů, ale týká se také skupiny, která byla pánu Ježíši daleko blíž. Byli to ti, kteří chodili s Janem, kteří se snažili napodobovat nebo následovat ten janovský příklad. A oni v stejné souvislosti přicházejí a ptají se, no ale jak to je s půstem? Jak to, že se nepostíte? A nevíme, jestli reagovali přímo hnedka na tuhle hostinu, možná, že ano, třeba to bylo v nějaký den, kde se farizeové a učedníci Janovi postili a bylo jim to kamenem úrazu. Ne, to on, pro ty farizeje, on šel do domu hříšníka a nenechal si zkontrolovat hosty. Co to je za učitele? Neprolustroval si je. Teď mnoho z nich nemá čistý trestní rejstřík. Ale teď přicházejí ty učedníci Janovi, nebo nevíme, jestli to byli přímo ti, kdo s Janem chodili, anebo jeho napodobovatelé. A taky se vlastně pohoršovali nad Kristem. Přišlo jim, že vlastně není tak spravedlivý. Asi jim přišlo, že přece se oni snaží víc. A ptají se ono, jak to je s tím půstem, tak my se postíme. A vy ne? Ty ne? Co to je? Radovat se s hříšníky takovýmhle způsobem. A přitom byla obrovská radost v nebi. Jak by se Ježíš neměl radovat s Matoušem? Teď o jednom návratu hříšníka, který činí pokání, mluví, že se raduje celé nebe. A tak se raduje spolu s ním. Je možné se takhle radovat? Neměli bychom se raději postit? Neměli bychom obléct si ty žíněné oblečení, to žíněné roucho jako Jan Křtitel a jen o vodě, kobylkách, medu volat Hospodine, smiluj se nad námi. Copak není tolik věcí, které se musí v Izraeli změnit? Copak tihleti lidé na té hostině, ale celý Izrael, copak nepotřebujeme pokání? Pán Ježíš reaguje zvláštně. Jednak mluví o tom, že je čas, kdy se nemáme postit a čas, kdy se máme postit. A zároveň mluví o starých a nových měších, o starém a novém šatu. Dává podobenství, které mu v té době všichni rozuměli, ale my tomu už těžko rozumíme, protože už nevím, jestli máte víno ve vinných měchách. Já nevím ani, jak se to skloňuje. Tak asi nemáte, že jo? Pro Izraelce to bylo jasné. Když se dělalo víno, tak se používaly ještě pružná kůže k tomu, aby na poslední část toho, kdy to ještě trochu kvasilo, tak se to nalilo do těch pružných měchů. A umožňovalo to, že to víno tam dozrálo, ale že ty měchy byly schopné se napnout a že tím pádem bylo možné takhle víno skladovat. Moc si nepleťme takovou tu diskuzi o tom, jestli zvlášť Moraváci, o tom, jestli je dobré staré nebo nové víno. Ono to v Izraeli bylo trošku jiné, protože většina Izraelců neměla skladovací podmínky pro víno, jako jsou moravské vinné sklepy. Proto staré víno nemuselo znamenat dobré, pokud zrovna nemáte královský sklep. Jo? A tak staré víno mohlo znamenat, často taky mohlo znamenat, že už není, že už bylo vypité, že jo? Ale mohlo znamenat taky, že to není ta nejlepší kvalita. O tom Pán Ježíš nemluví, on mluví tady jenom o těch měších. Mluví o tom, že přece ty měchy, které už ztratily pružnost, tak nemůžou být použity stejným způsobem. A vedle toho, že říká, ano, je čas se postit a je čas se nepostit, tak zároveň říká, no ale já mluvím ještě o jiném půstu, než znáte vy. Ten váš půst se stal už tím stvrdlým měchem, který může být použit ještě, a je dobře, že ještě funguje, ale může být použit jako už jenom na to víno, jenom na trochu na přelití, a už ne na to, co je hlavně potřeba, na to dozrání toho nového vína. Tam je to nesmysl, tam to nejde, to by všechno přišlo vniveč. A jako by jim říkal, ano, ta vaše forma už ztratila tu pružnost. To, co bylo zamýšleno a to, co bylo dobré před chvílí, tak už teď už nemůže být použito stejným způsobem. To, že to říká farizeum, je pro nás to nepřekvapivé. Tak tam on kritizoval jejich praktiky na mnoha ohledech. Ale přitom tady to dělá jinak, než když například na jiném místě mluvil o kvasu. To je jiný obraz, taky velikonoční obraz, taky postní obraz. A když mluví o kvasu, tak tam říká úplně něco jiného. Kvasu se musíte úplně zbavit. Kvas je něco, co nemá přijít do vašeho života. Kvas je symbolem těch starých hříšných věcí. A právě půst je k tomu, abychom rozpoznali, co je v našem životě kvas a co před Velikonocemi nemá vůbec mít místo. Ale o těch vinných měších mluví jinak. Ano, půst je stále potřeba. Ale už ne v té formě, jak jste ho měli vy. Už ne v té formě toho té stvrdlé kůže, která už se nahodí na to, o čem teď mluvíme. Už to ztratilo ten obsah. A je to tak, že dokonce stejným způsobem mluví o modlitbě a půstu těch, kdo se snažili následovat Jana. Přitom to bylo jenom několik let. Před několika lety to nejdůležitější, kudy šla Boží cesta, bylo přesně tahle ta janovská cesta, kdy bylo třeba volat s celým Izraelem, Bože, pošli svého Mesiáše. Teď on už byl na zemi, ale ještě nezačal sloužit. Připrav cestu. Pane, dej, ať všechny ty překážky jsou srovnány. Dej, ať Izrael se k tobě vrátí. A byl čas, kdy v pokání a půstu bylo třeba volat, Pane, smiluj se. Bylo třeba volat, obnov nás. Ale teď jim Ježíš říká, ne, už i tahle vaše zkušenost se stala nepružnou. Už to je stvrdlý měch, už to je vaše představa. Teď o čem je půst? Půst je o tom, že se přiblížíte ke mně. A když jsem mezi vámi, tak přece nemá smysl se postit. Už jste z toho udělali prázdnou náboženskou formu. Už jste z toho udělali něco, co vlastně postrádá ten hlavní smysl. Má to ještě hodnotu, Je to ještě důležité. Už jenom to, že si připomínáme, že půst je, tak je důležité. Je důležitý. Ale už ani ta vaše janovská zkušenost nemůže být to, co vás ponese dál. Protože jste nerozpoznali, že to nejdůležitější kolem půstu je rozpoznat Boží království. Je poznat ženicha mezi námi. Je čas radosti s těma, kdo dodělají pokání, a čas poznání toho, kdo je Mesiáš, kdo je král. Půst má mít Božím lidu své místo. Moc důležité. Ale ve správný čas. Se správnými motivy. A správným způsobem. Pán Ježíš jim to opakuje a říká jim, přijdou však dny, kdy od nich ženich bude vzat. Potom v ten den, nebo na jiných místech, Matouši a v Lukášovi, v těch dnech se budou postit. Přijdou dny, když bude potřeba znovu půst. Ale už ne ten váš farizejský a už ani ne ten váš janovský. Ale bude znovu potřebovat objevit, co to je půst. Jako nový pružný měch, který nás ponese k tomu, abychom mohli zachovat a udržet to nové víno, které přichází. Půst v životě Pána Ježíše Krista měl velmi důležité místo. Když začíná tu svoji službu, tak jak ji začíná? Začíná ji 40-denním půstem. Je to modlitební boj, ve kterém bojuje o to, co všechno má přijít. Aby porozuměl celé té Boží cestě. Nevíme, jakým způsobem půst praktikoval, když chodil s učedníky. Ale přesto, i když chodil s učedníky, tak jim říká to, ale půst je důležitý. Říká jim to v souvislosti s duchovním bojem. Připomíná, ano, tenhle ten zlý duch může být poražen jenom skrze modlitbu a půst. Říká jim, jak půst bude důležitý v jejich životě. A teď tady na tomhle místě připravuje své učedníky, že se budou postit. Teď ještě není pro ně půst, protože, jak jsme si řekli, hlavním významem půstu je odstraňovat všechny překážky k tomu, abychom mohli být s Kristem, abychom se k němu přiblížili, abychom dělali duchovní obnovu, abychom bojovali duchovní boj. Teď ovšem ženich byl s nimi. A to nejdůležitější bylo rozpoznávat jeho slávu a radost jeho království. Tu slávu toho, co to je být s ním. A tam na půst pro tuhle chvíli nebylo místo. Protože jestli měli být něčím nasycení, tak měli být nasycení vírou a radostí Božího království. Měli být nasycení tím vědomím, že Boží království je skutečně blízko. Tak, jak začíná Ježíš svá kázání, přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání, věřte evangeliu, Boží království je blízko. Obraťte se a pojďte ke mně. Pro tohleto období bylo tak důležité, aby učedníci byli proměněni skrze živou přítomnost Božího království a radost v Duchu svatém. Přicházeli však období, a za chvíli tam budou směřovat, kdy už půst bude pro ně strašně důležitý. Kdy už budou bojovat s mnoha velkými pochybnostmi. A ten čas před Velikonocemi je přesně to, kam už je vede. Kdy jim říká, modlete se spolu se mnou. V jednu chvíli musí říct, no, duch je hotov, ale tělo slabé. Potřebujete se naučit boje. Potřebujete se naučit bojovat. Vede je k tomu, co potom přijde v plné síle. Kdy mnoho z nich zažije plnost pronásledování. A to budou chvíle, kdy část půstu bude třeba právě jenom proto, že budou ve vězení a nebudou mít žádné jídlo. Část půstu budou prožívat proto, že budou bojovat modlitebně a nebudou vědět, jak dál. Nebudou vědět, kam mají vést své další učedníky. Nebudou vědět, jak reagovat. Tím někteří z nich nebudou vědět, jak dlouho budou žít. Velmi brzo bude Jakub, učedník Pána Ježíše, zabit. Petr bude zachován. Mnoho otázek, které si museli probojovat v půstu. Mnoho z nich zažije nepřátelství mezi křesťany. A bude to pro ně strašně těžké zjišťovat, že teď jsou rozbroje a hádky mezi těmi, které vedou. Mezi Božím lidem. A uvidíme apoštola Pavla, jak se postí znovu a znovu. I popisuje ten svůj zápas o církev jako chvíle bojů a trápení. O to víc všichni učedníci měli zažít radost Božího království, dokud byl Ježíš s nimi. A říká jim, je třeba se postit. Přijde čas, kdy bude půst právě pro vás. Půst bude příležitostí k tomu, abyste znovu hledali cestu před vámi. Milí přátelé, vstupujeme do postního období a jsme pozváni k půstu skrze hostinu. Ta hostina nám ukazuje, jak ty naše představy o tom vnějším můžou být ještě do velké míry podobné těm starým měchům. Nejde o to, jestli si odtrpíme čas před Velikonocemi. Nejde o to, jestli se ostatní křesťané trápí a postí a vy máte nějakou hostinu. Jestliže je čas hostiny, proč ne? Jestliže je čas radosti, radovat se s někým, kdo je na svatbě, tak to může být krásným projevem sounáležitosti s těmi lidmi. Hostina radosti odhalila, že ty staré měchy půstu nepomohou k tomu, co Pán Ježíš přináší. A přesto Pán Ježíš mluví o tom, že chce půst a že ho bude připravovat, že přijde čas, kdy ho bude velmi potřeba Božím lidu. Ale jako ten správný měch, který je ještě pružný, kde to není jenom zkušenost něčeho, co bylo před časem a zůstává to nějakým stereotypem. Proto půst může mít neskutečně rozdílnou podobu. Jsou chvíle, kdy půst může být něčím přesně jiným, než je nějaká naše představa odříkání. Kdy obnova má přijít skrze pozitivní kroky. Že to je půst k něčemu a ne půst od něčeho. A to samotné k něčemu nás dobře provede, že něco opustíme. Možná, že pro vás, pro některé z vás, je připraven 40-denní půst k radosti. Protože jste se špatně postili od radosti Božích dětí po dlouhou dobu. A máte si znovu představy prožít, co to je být s ženichem. A co to je vědomě vstupovat do Boží radosti, protože to nějak není v našem životě. Je to půst. No, jo, jestli pro tohle je čas, jestli jsme skrze svou únavu, možná skrze své zákonnictví, postráceli radost, tak tím nejdůležitějším projevem půstu a přípravy pro Velikonoc může být právě tohleto. Že to bude vědomé přihlášení se k radosti Božích dětí. Vědomé přihlášení se těm jednotlivým místům z Bible, které říkají radost Hospodina je našich záštitou. A my do toho půjdeme s vědomím, ano, proto je čas. Pro někoho to může být půst k odvaze víry. Protože jsme ji někde postráceli. A Boží slovo nám to znovu připomíná. Máš žít jako muž, žena víry. Proč se bojíš? Proč si děláš starosti o tolik věcí, které stejně nemůžeš ovládnout? Je třeba času, odvahy, víry. Pro někoho to může být čas k nějakým věcem, které jsme zanedbali, nebo ke vztahům, které jsme zanedbali. Klasický půst, tak jak ho popisuje, a jak se k němu ještě dostaneme za chvilku, klasický půst od něčeho bývá spojen s tím, že se manželé rozhodli na čas se vzdát sexuálního styku s tím, aby jim to nebylo překážkou k modlitbě. Může být půst, který je zcela obrácený, kdy poznáme, že to má být půst k manželce. Že jsme byli nějaký čas oddělení, že jsme byli nějaký čas s hradbou mezi námi. A třeba to nejdůležitější pro půst je vědomí, aby nás Pán Bůh zase spojil, abychom byli spolu. Abychom jeden druhého našli jako dar od Hospodina. Abychom obnovovali vzácné manželské sliby. Pro někoho možná půst ke svým dětem. Kolik chlapů má celá období, kdy nějak jsme nepoznali, že děti rostou, že se posouvají někam dál. Že už nejsou jak mrňaví, že potřebují něco jiného. A budeme potřebovat znovu objevit své děti. Ano, i tohle může být 40-denní půst v těch formách nových měchů. Modleme se za to, aby Pán Bůh ukázal, co to má být. Půst má být časem obnovy. Půst ke smíření. Půst k nějaké obnově našeho života. Právě třeba 40 dní z Biblí. Půst, abychom rozpoznali, co jsou ty staré měchy, kde se náš vztah s Hospodinem stal už skostnatělým stereotypem a potřebujeme, aby tam Pán Ježíš do toho přišel a teď to nějak pouklízel spolu s námi. A ještě vážnější půst k tomu, abychom rozpoznali, co je kvas. Co nejsou jenom staré formy, které už nemají obsah, ale co je něco, co už nemá být, nesmí být v našem životě, pokud chceme jít dál. Pro mnoho z nás to má být také půst od něčeho. Když si vědomě řekneme, ano, tohle to pro teď dělat nebudu. Ne, že by to samo o sobě bylo zlé, ale prostě proto, že v tom už nemám nějak svobodu a bere mě to čas na lepší věci. Bere mě to čas na Hospodina. Pro mnohé z nás ten čas bude časem boje, kdy bude potřeba trochu potrápit i své tělo právě proto, aby na nás nevládlo, abychom nebyli my jeho služebníkem, ale ono naším služebníkem. Pro mnoho z nás možná bude ten půst časem, kdy budeme potřebovat probojovat nějakou důležitou oblast v našem životě. A kdy to nejde bez toho plného soustředění. Pane, všechno odkládám, jenom abych mohl vybojovat tuhletu věc. Odkládám všechny tyhle ty věci, proto abych se mohl posunout dál. Půst, ke kterém přidáme právě i kus sebeovládání. Oddělení se od něčeho příjemného. Protože vidíme, že nám to příjemné bere to nejdůležitější. A přece život nemůže být o tom hledat pořád příjemné věci. Jeden takový výrok, že je času natolik málo, že ho nemůžeme mařit tím, jak si život zjednodušit. Teď přece víme, že život není jednoduchý. A každá snaha si ho zjednodušit je nakonec zkrátka sice delší, o to více namáhavá. Půst nám pomáhá to uvidět, kde žijeme ve věcech, které už jsou skutečně překážkou tomu našemu plnému směru, tomu, kam nás Pán Bůh volá. Milí přátelé, Pán Ježíš v době, kdy se i učedníci Janovi, učedníci farizeů postili, on nemá problém se radovat s Matoušem a s celým jeho domem. Raduje se a ukazuje nám, že ty staré měchy nejsou odpovědí na to, co on přináší. Zároveň ale k půstu říká, půst je moc důležitý. Zve nás k němu. Abychom stejně jako další učedníci mohli obnovovat to, je celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou jej budeme následovat. Nic a nikoho jiného než našeho Pána Ježíše Krista. Amen.